Areena.
They're way more picky than we thought they would be. And we don't know why, so that's another mystery.
Sanotaanko näin, että jos nyt metsään menee, niin ainakin on vähemmän yksinäinen olo, kun siellä mättäällä istuu.
And because me and another person in the group, we were Harry Potter fans, so we decided that we go Nagini.
Miltä ne oikein näyttävät? Onko niitä Suomessakin? Miten karhukaiset voivat selvitä avaruudessa tai säteilystä, kiehumisesta, valtavasta paineesta? Mistä niitä löytää ja miten ne käyttäytyvät? Ja miten tähän tarinaan liittyy Harry Potterin käärme? Nyt sukelletaan karhukaisten hämmästyttävään elämään, maaperän mikromaailmaan, kallioiden sammalmetsien avaruuteen ja oikeaankin avaruuteen. Vuonna 1772 saksalainen eläintieteilijä ja pappi Johann Goetze kurkisti mikroskooppiin ja hämmästyi, koska hän näki siellä ihmeellisen olion. Pienen eläimen, joka muistutti vähän kömpelöä karhua. Sillä oli töppöjalat ja niissä vielä pienet kynnetkin. Hän kuvasi sen pieneksi vesikarhuksi. Muutama vuotta myöhemmin italialainen pappi Lazzano Spallanzani nimesi karhukaisten joukon italialaisperäisellä sanalla tardigrada, mikä tarkoittaa ihan vaan hidasta kävelijää. Ja hän jo huomasi, että mitä ihmettä, karhukaiset selviävät hyvin välillä huonommissakin oloissa muuttamalla muotoaan. Ja sittemmin on selvinnyt vielä entistäkin paremmin, miten äärimmäisissä oloissa ne pärjäävät. Uskomatonta kyllä, karhukaisista, näistä mikroskooppisen pienistä maaeliöistä, on tullut nykyään myöskin jossain määrin julkkiksia. Ne ovat esiintyneet erilaisina versioina jopa Star Trekissa ja Marvel-elokuvissa. Niistä on tehty lauluja, googlaamalla löytyy niistä kuvia yllättävissäkin yhteyksissä, esimerkiksi useina tatuointeina. Ehkä siksi, että ne näyttävät nallekarkeilta ja pärjäävät uskomattomissa oloissa.
Mä olin aina kiinnostunut evoluutio ja karhukaisia on tosi hieno juttu, koska en tiedä paljon, mitä ne lisääntyvät. Voi löytää ne vuorelta tai metsää tai merellä tai kaikkialla. Esi-isä karhukaisten ryhmä oli jo Kambria. Joo, mutta meillä on vähän fossiileja, vain 3 tai 4 fossiileja. Tämä fossiileja on löytynyt meripihkä ja se on tosi pieni, se on alle millimetrin eläimiä.
Eläin on kuin pieni makkara, ei päätä eikä häntää, vaan 8 lyhyttä ja paksua töppöjalkaa. Näin Sara Kalhim kuvailee elämää maankätköissä kirjan artikkelissaan karhukaisia. Hän on tutkinut niitä Jyväskylän yliopistolla viimeisten 6-7 vuoden ajan. Alun perin hän on lähtöisin Portugalista, mutta on asunut Suomessa jo pitkään ja tutkinut aiemmin esimerkiksi lintuja, kunnes näin hän itse kertoo siitä, miten tämä karhukaishomma oikein käynnistyi.
You know, I never seen tardigrades and she was just showing me, we just went downstairs to, I mean now we also have that, we went downstairs to for the freezer, took a bit of moss out that she had collected in all the islands actually, so it was even closer, so she just went to pick one from 10 years before and put them in some water, waited a bit. And they were there waking up, so it was slightly moving.
En ollut koskaan ennen nähnyt karhukaisia, Sara kertoo ensimmäisestä kohtaamisestaan Italiassa, jossa hänen kollegansa esitteli niitä hänelle. Meni muita mutkittavaa alakertaan pakastimelle, kaivoi sieltä sammalta, joka oli kerätty Ahvenanmaalta 10 vuotta aikaisemmin ja laitettu sinne sitten talteen.
For me it was just amazing. It was amazing to see something that someone just went to the freezer that they say, oh, 10 years ago we actually were.
Ja sitten hän laittoi sitä sammalta vähän veteen, he odottelivat hetken verran ja niin ne heräsivät. Minusta se oli ihmeellistä, Sara muistelee. Ja sitten pääsin näkemään niitä mikroskoopissakin ja näin myös niiden lävitse, näin mitä ne ovat syöneet. Sekin oli tosi ihmeellistä, kun olin aikaisemmin tutkinut lintuja.
We can see inside their body, which for me that I worked on birds before, we cannot see that. So everything was wow, yeah, I'm going to go and try and get a grant. And so then I was writing a grant here to work in Finland with tardigrades.
Ajattelin, että haluan ehdottomasti anoa apurahaa, että voisi tutkia karhukaisia Suomessa. Ja siitä se sitten lähti. Ja siitä käynnistyikin jännittävä tutkimusmatka, jossa Sara etsi tietoja aiemmista karhukaistutkimuksista Suomesta, joita oli tosi vähän, osa 100 vuoden takaa. Ja sitten hän niin sanotusti kääri hihat ja lähti selvittämään Suomen karhukaisten maailmaa, perusasioita, mutta myöskin esimerkiksi niiden käyttäytymistä. Ja kun sitä miettii, että tutkimuskohteen pääsee näkemään vain mikroskoopin kautta, niin on se varmaan aika haastavaa suunnitella siinä kokoluokassa jotain käyttäytymiskokeita. Sara on eloisa, innostunut, hauska, siis varmaan juuri sopiva näihin karhukaishommiin. Me istumme aluksi hänen työhuoneessaan ja alan kysellä tästä kaikesta. Jatkamme jutustelua englanniksi, koska haluan päästä syvälle tähän karhukaistutkimuksen maailmaan.
So our experiments, which was with my PhD student at the time, we had what's called a choice chamber. So we had a self-made tiny little place on a slide.
Meidän kokeemme, jota tein väitöskirjatutkijoiden kanssa siihen aikaan, oli eräänlainen valintakammio, siis aivan pikkuruinen tietenkin. Olimme rakentaneet sen siihen mikroskoopin alle. Ja sitten eri puolilla sitä kammiota olivat koiras ja naaras. Ja sitten keskellä testattava, jonka piti sitten valita, mihin suuntaan lähtee. Ja videoimme tätä. Tämä on aivan normaalia käyttäytymistutkimusta, jota tehdään monilla eläimillä, linnuilla, isoilla nisäkkäillä, hiirillä, jopa kärpäsillä. Mutta sitä ei ole koskaan ennen tehty karhukaisilla.
So this is kind of a standard behavior test that we do for any kind of animals, from birds to big mammals and mice and everything, and even flies. But no one has ever done with tardigrades. What we found is that the females, they don't really care, they can go to either side.
Havaitsimme, että naaraalle ei itse asiassa ollut väliä, mihin suuntaan se lähti menemään, mutta koiraat suuntasivat innokkaasti naaraiden suuntaan. Karhukaisten maailma avautuu heti, miten Saran alkaessa kertoa hyvin hämmästyttävänä ja monimutkaisenakin. Ja sekin selviää, että eri lajit ovatkin tosi erilaisia. Että jotkut lisääntyvät suvuttomasti ja joillain lajeilla siis tosiaan on koiraita ja naaraita, jotka tapailevat toisiaan. Ja jotkut karhukaiset voivat ilmeisesti elää aika pitkäänkin, jopa vuodenkin, puuhaillen asioita, joista ei tiedetä niistäkään vielä paljon mitään. Havainnoiden maailmaa aisteilla, joista niistäkin tiedetään vielä aika vähän, Sara kertoo.
They have very simple senses. We don't know much about it. The eyes are just sensitive to light and we don't think that they have any particular hearing senses, but we know that they can smell.
Niillä on hyvin yksinkertaiset aistit. Niistäkin tiedetään vielä aika vähän. Mutta sen me tiedämme, että ne havaitsevat valoa. Emme usko, että ne kuulevat mitään, mutta tiedämme, että ne haistavat. Eli ehkä ne koiraat sitten tuntevat siellä valintakammiossakin naaraan tuoksun. Ja ne saalistavat, pakenevat saalista ja vaihtavat nahkaansa, munivat. Ja kaikki tämä touhu tapahtuu vaikkapa siinä lähikallion sammalessa.
So the best places where we normally find, always, almost always find and many are the moss growing on rocks, on the big boulders. So here in Ivescula, because we have...
Parhaat paikat, joista yleensä aina löydämme paljon karhukaisia, ovat kivien päällä olevat sammaleet. Erityisesti sellainen tuuhea sammalkasvusto. Niitä löytyy myös maan pintakerroksesta, lehtien alta, hiekasta, soiltakin, joihin olemme viime aikoina perehtyneet, mutta avosoilta aika paljon huonommin. Eri lajit viihtyvät siis tosiaan vähän eri paikoissa ja eri sammalilla, ja yksilömäärätkin vaihtelevat tosi paljon. Mutta hyvällä paikalla parhaimmillaan niitä voi olla jopa tuhansia grammassa sammalta.
No one really knows what's happening in the real world outside in nature for the tardigrades because they're really small and we can only take a sample, bring it in and then they're not in nature anymore. But we think that they probably are, they don't really...
Emmekä tiedä tarkasti sitäkään, asuuko yksi karhukainen sitten koko elämänsä siinä yhdessä sammalessa samassa kohdassa. Niitähän ei voi suinkaan seurata luonnossa, koska ne ovat niin pieniä. Me voimme vain ottaa näytteen ja tuoda sen sisään ja sitten se ei enää ole siellä luonnossa. Mutta me kuvittelemme, että ne elävät siellä, mihin ovat syntyneet. Mutta sitten, jos se paikka kuivuu, niin ne voivat myöskin lentää tuulen mukana ilmassa. Tai ne voivat liikkua sulamisvesien mukana.
No, not that many people do this, so we know very little still.
Me tiedämme kaiken kaikkiaan näistä siis tosi vähän. Ja aika harva ihminen tutkii näitä. Eivätkä karhukaiset suinkaan ole vain yksi laji, vaan niitä tunnetaan tällä hetkellä jo 1500 ja lisää löytyy koko ajan. Täällä Suomessakin karhukaislajeja tunnetaan jo 70. Ja sitten pääsen kysymään siitä tieteelle kokonaan uudesta karhukaislajista, jonka Sara Kalhimon ryhmineen löytänyt.
When we was doing a very large scale sampling for another study, we went to Rockwa National Park. And in there, because of the inland sand dunes, the very specific, very rare habitat anywhere in the world.
Joo, olemme löytäneet Suomelle sellaisia uusia lajeja, joita sitten elää Italiassa tai Puolassa tai Saksassa. Mutta yksi löytämämme laji on kokonaan tieteelle uusi. Kävimme keräämässä näytteitä toista tutkimusta varten Rokuan kansallispuistossa alueella, jossa on sisämaan hiekkadyynejä. Ja sieltä sammalesta löysimme karhukaisia ja tästä joukosta tämän yhden uuden lajin, jota ei ollut kuvattu tieteelle koskaan aiemmin. Se on siis uusi koko maailmassa ja sen takia me saimme nimetä sen.
Found that it was a new species, so never described before. It's really exciting for me.
Olemme saaneet itse asiassa nimetä myöskin yhden uuden karhukaissuvun, ja sen me nimesimme nimellä sisubioottus, koska niin monet sen suvun lajeista elävät täällä Suomessa ja ovat hyvin sisukkaita. Ja se oli myöskin hyvin hauskaa, koska kun lajeille ja suvuille annetaan nimiä, niin sitten pitää aina selittää, että miksi tähän tieteelliseen nimeen on päädytty. Niin nyt sitten kaikki karhukaistutkijayhteisössä tietävät, mitä sisu on.
New genus was exist in Finland. We named it Sisubiotus from the sisu for like resistant because it was one of the groups that is very resistant. So that was also nice because then we can in the papers that we describe we always have to explain why we're giving a name. So in that paper all the tardigrade community now knows what sisu is, which is, I think it was a good.
Ja entä sitten se uusi laji?
You name that one.
So this one we named Macrobiotus nagine. So we were thinking more of the more snake-like instead of these eight legs that tardigrades have.
Me nimesimme sen Macrobiotus naginiksi, koska se on käärmemmäisempi, koska sillä on lyhyet jalat ja ajattelemme, että ehkä sen on helpompi liikkua hiekkaisessa maassa. Suomalainen käärmesana ei harmillisesti käy, koska äätä ja öötä ei voi käyttää tällaisissa yhteyksissä. Ja koska sitten minä ja kollegani olemme Harry Potter-faneja, niin me nimesimme sen Naginiksi, joka on Voldemortin lemmikkikäärme.
So we just went for the name.
Yes, which is the name of the snake.
The name of the snake, yeah, Voldemort's pet snake.
Näitä lajeja, kun on löytynyt näin valtavasti satoja pari viime vuoden aikanakin, niin nimiäkin tarvitaan paljon. Kaiken kaikkiaan se nimeäminen ei ole niin vakavaa. Jotkut tutkijat ovat tietenkin enemmän virallisia ja toiset, ehkä nuoremmat, käyttävät enemmänkin näitä kulttuurisia viittauksia, Sara kertoo.
And then there's probably the younger crowd that is more likely to name them after cultural things. The thing that we use to identify tardigrades.
Ja miten ihmeestä ne sitten voi erottaa toisistaan ne pienet karhukaiset?
Their mouth parts. So they have very strange mouth parts that it's a tube that can be slightly
coming. No, on monia eri konsteja, Sara kertoo. Kuten kynsien muoto ja koko, se on tärkeää. Ja monilla myöskin munien muoto ja sitten suuosat. Niillä on itse asiassa hyvin erikoiset suuosat. Se voi olla vähän niin kuin semmoinen putki, joka tulee vähän ulospäin teleskooppina. Ja siinä suun reunalla voi sitten olla hampaita tai ei. Suun rakenne kertoo itse asiassa myös erilaisista ruokavalioista. Osa on kasvissyöjiä, osa hajottajia ja osa petoja, jotka syövät toisia, vaikkapa sukkulamatoja. Ne imevät sillä suutötteröillä vähän niin kuin pölyimuri.
And then they have these muscles that it's kind of pumping and sucking, so they kind of go out and then suck, so kind of like a vacuum cleaner.
Saapa suppaa suon märkään pintaan ja tekee askeleesta raskaan. Poikkeuksellisen lämpimän kesäkuun aurinko saa hien pintaan kuumenevan pusakan alla, jonka läpi parmat koettavat löytää tiensä iholle. On tutkijan maastokausi. Saman suon mikroskooppisessa ulottuvuudessa maailman kestävimmäksi tituleerattu selkärangaton koettaa edetä kaikkien kahdeksan jalkansa voimalla läpi sammalten lukemattomien lehdyköiden ja poimujen. Se tarrautuu pitkillä kynsillään sammaleen pintaan ja puoliksi uivetisessä ympäristössään eteenpäin. Suo tuntuu jatkuvan loputtomana tutkijalle, kuten sammalten sopukat karhukaiselle, vaikka kulkua haastavat tekijät täysin eri mittakaavassa ovatkin. Näin hauskasti alkaa Ötökkä-akatemian kirjoituskilpailussa palkittu väitöskirjatutkija Henna-Riikka Mäenpään karhukaistutkijoiden arkea kuvaava teksti. Hän tutkii Sara Kalhimin ryhmässä nimenomaan soiden karhukaisia. Soitan hänelle pikaisesti, koska haluan kuulla, millaista on tutkia sellaista asiaa, josta ei tiedetä vielä juuri mitään.
Ja väitöskirjatutkija Henna-Riikka Mäenpää, no kerro vähän, sä oot etsinyt karhukaisia soilta, niin miten se oikein tapahtuu?
Sehän tapahtuu sillä tavalla, että mennään suolle, kerätään sammalnäytteitä ja sen jälkeen niitä sammalnäytteitä liotetaan labrassa. Eli laitetaan ne sellaiseen suppilomaiseen liotussysteemiin, eli sieltä tulee kaikki sukkulamarot sun muutkin sitten ja punkit ja tällaiset ja sitten karhukaiset, niin liotetaan ne sellaiseen koeputkeen, vedessä ihan ja mikroskoopin alta katsellaan ja alla, että mitä sieltä löytyy ja kerätään karhukaiset ja lasketaan ne ja sitten tunnistetaan, että mitä karhukaisia ne on.
Niin teillä olette julkaissut sellaisen videonkin, jossa oli just siitä, että miten itse voi perehtyä karhukaisiin, että tarvitaan siis stereomikroskooppi, jos on valo, joka tulee alta ja mielellään tumma tausta ja eipä hirveästi muuta.
Ei oikeastaan muuta ei, että kyllä siis itse on ihan sellaisella tosi köpöselläkin lasten mikroskoopilla veljenpoikien kanssa niitä tutkinut kotona, ja huonostihan niillä näkee, mutta kyllä niitä on ihan mahdollista sellaisilla vähän heikompilaatuisillakin mikroskoopeilla, mitä kotoakin saattaa löytyä, niin tutkia tosiaan. Että se on. Toki sitten jos haluaa tarkkaan nähdä, niin sitten tarvitaan isoja suurennoksia, koska sitten pitää nähdä ihan niiden kynnet ja suuosien rakenteet tosi tarkasti, mutta et paljalla silmällähän ne isoimmatkin näyttää lähinnä sellaisilta vaaleilta roskilta, mutta kyllä ne sitten niinku jalat ja muut pystyy ja niiden liikkeen näkemään huonommallakin mikroskoopilla niin sanotusti. Mietitään, että tutkitaan jonkun noin pienen eliön elinolosuhteita ja mitkä elinolosuhteet sen olemassaoloon tai pärjäämiseen vaikuttaa. Sitten pitää alkaa miettimään ihan sellaisia asioita, että miten vaikka ne suon pinnan muodot, että kun siellä on mättäitä ja rimpiä ja kaikkia tällaisia, että miten ne suhteutuu siihen karhukaisen mittakaavaan, että joku pieni mätäshän on karhukaiselle iso vuori. Minkälainen mikroilmasto vaikka sen mättään toisella puolella on versus toisella puolella, niin sekin niin kuin saattaa vaikuttaa. Ja sitten näitä alkaa miettimään, niin siinä pääsee aika pitkälle päässä, että mitä se todellisuudessa semmoinen tavallaan se elinympäristöjen monimuotoisuus todellisuudessa tuollaisessa mittakaavassa voi olla. Ja mitä kaikkea pitäisi osata ottaa huomioon ja miettiä, kun sellaisia asioita tutkii. Mikä niiden rooli varsinaisesti on näissä elinympäristöissä, niin sitäkään ei oikeastaan kauhean hyvin tiedetä.
Onko se susta hassua, että karhukaiset yhtäkkiä kaikista maaperäeliöistä on vähän tämmöisiä niin kuin julkkiksia ja jengin suosikkeja?
No ei se tavallaan hassua ole, koska jos katsotaan maaperäeliöitä, niin vähän puolueellisestikin ehkä sanoo, niin kyllähän karhukaiset on söpöjä. Eli se, että niillä on ne jalat ja itsekin tykkään niitä seurailla mikroskoopin alla. Se on tosi rentouttavaa katsoa, kun ne viveltää menemään ja että jos niitä vertaa johonkin matoihin sun muihin, niin onhan ne ehkä helpompi nähdä sellaisina karismaattisempina. Et sen puolesta se ei sinänsä yllätä, mutta sitten tavallaan eihän tämä niiden selviytymiskyky ole mitenkään niinku ainutlaatuinen näille karhukaisille, että tällaisia samanlaisia lepotilaa vaipumisen kykyjä on käsittääkseni esim. Myös ainakin rataseläimillä ja sit, no vaikka bakteereilla etenkin on.
Että mun mielestä niistä sukkulamadoista tuli joku kans uutinen, että niitä oli löytynyt, jotka oli niin kuin tosi pitkä aikaa ollut tällaisissa tilassa.
Joo, itse asiassa rot kykenee tähän kanssa. Et eihän se niinkö ole mitenkään pelkästään karhukaisten kyky, mutta jostain syystä sitten veikkaan, että se on sitten tämä just se niiden sellainen karismaattisuus ehkä. Ja että aika usein sitä saa itse korjailla, kun kuulee jonkun vaikka sanovan, että karhukaisia elää avaruudessa. No ei elä. Että jos sinne karhukaisia nyt on joutunut, niin ne on siellä kyllä hyvin pitkälti lepotilassa, eikä ne lisäänny, että se on aina niin kuin pakko itse korjata. Että on se sinänsä vähän lähtenyt lapasesta, mutta sitten taas mun mielestä se on kuitenkin hyvä, että ihmisiä kiinnostaa tämmöinen mikroskooppinen elämä. Ja että jos se on nyt ne karhukaiset ja niiden selviytyminen, mikä saa ihmiset kiinnostumaan siitä, että meillä elää maaperässä ihan valtava määrä eliöitä ja niillä on ihan tosi suuri merkitys meidän ekosysteemeille, niin ei siinä mitään pahaa sinänsä sitten ole.
Maaperäeläinten lippulaivana.
Kyllä.
Nyt kun sä oot 4 vuotta perehtynyt tämmöiseen pieneen maailmaan, niin onko se muuttanut sun ajattelua, kun sä kuljet vaikka luonnossa siitä, että miten sä niinku hahmotat sen kokonaisuuden?
En mä tiedä, onko se varsinaisesti muuttanut. Et sanotaanko näin, että jos nyt metsään menee, niin ainakin on vähemmän yksinäinen olo, kun siellä mättäällä istuu, kun tietää, että kyllä siellä elämää on joka puolella. Että ei siellä kyllä yksin ole.
Entä jos joku kertoisi sinulle, että juuri nyt edessäsi, allasi, sisälläsi, päälläsi piileskelee, ryömii biljoonia maan asukkaita, mutta et pysty näkemään niitä? Ja entä jos yhtäkkiä pystyisit? Mitä jos voisit yhtäkkiä nähdä, mitä oudoimmista paikoissa liikkuvia, tanssivia, pyöriviä olentoja, joita et ole koskaan ennen nähnyt? Katsot vesiämpäriin, siellä ne ovat. Katsot lammikkoon, lätäkköön, ihoasi, jopa hampaittesi plakkia, ja ne ovat sielläkin, eri muotoisina, eri lailla liikkuen, mutta ehdottoman elävinä. Et tiedä, miksi niitä kutsua, mutta olet ensimmäinen maan asukas, joka on nähnyt, miltä suurin osa planeettamme olennoista näyttää. Ja hetken aikaa olet ainoa, ainoa, joka siihen pystyy. Millaista se olisi? Pelästyisitkö? Lumoutuisitko? Olisitko iloinen?
Näin jännittävästi suurin piirtein alkaa National Geographic-lehden artikkeli 5 vuoden takaa hollantilaisesta Anton van Leeuwenhoekista, jota pidetään mikroskopoinnin isänä. Mies, joka lumoutui erilaisista linsseistä, kehitti intohimoisesti erilaisia mikroskooppeja, tutki niillä ympäristöön ja hetken aikaa 1700-luvun alussa hän oli ainoa ihminen maailmassa, joka näki tämän kaiken pienen elämän. Ja Leeuwenhoek ensimmäisenä havaitsi myöskin sen, miten osa näistä pikkueliöistä meni välillä kummallisesti lepotilaan, mikä myöhemmin on nimetty kryptobiooseksi. No sitten 300 vuotta myöhemmin, 2000-luvun alussa, eräät tutkijat, ruotsalaiset ja saksalaiset, päättivät testata sitä, että kun kerran karhukaiset tiedettiin olevan hyvin kestäviä, niin mahtaisivatko ne selvitä myöskin avaruuden äärioloissa. No tuumasta toimeen ja noin 3000 tähän lepotilaan vaipunutta karhukaista lähetettiin avaruuteen. Raketista irrottautuvassa karhukaiskapselissa, joka sitten kiersi maata 300 kilometrin korkeudella 10 päivän ajan. Ja karhukaiset olivat siis siellä ulkopuolella tutkimuslaitteistossa niin, että ne altistuivat avaruuden ankarille oloille. Ja sitten ne lopulta laskeutuivat Kazakstaniin. Tutkijat keräsivät karhukaiset sitten talteen, laittoivat veteen ja eikös mitä? Karhukaiset virkosivat ja jatkoivat sukuaankin tavallisilla hyvinvoivilla karhukaisilla. No niiden avaruusseikkailut eivät päättyneet tähänkään, vaan 5 vuotta sitten israelilainen luotain vei mittauslaitteita, muistoja ihmiskunnasta ja sitten 2000 karhukaista kuuhun. Laskeutuminen meni ihan pieleen, luotain rysähti sinne kuun pinnalle ja tuhoutui, mutta näin tutkijat arvioivat, karhukaiset varmaankaan eivät tuhoutuneet. Ilman vettä ne eivät voi siellä herätä kuuta valloittamaan, vaan ne todennäköisesti jatkavat siellä tätä ruususen untaa vieläkin, mitä on aika erikoista ajatella. Mutta mitä se kryptobioosi oikein on? Siitä me jatkamme karhukaistutkija Sara Kalhimin kanssa.
So this survival to extreme conditions is thanks to an ability that tardigrades have. Some nematodes and rotifers also have that because they share the environment, which is called cryptobiosis. What it means is that they can cope with either the water in the environment disappears or the environment even in water freezes.
Tämä niiden kyky kestää äärimmäisiä olosuhteita. Sitä kutsutaan kryptobiooseksi. Se tarkoittaa sitä, että ne selviävät vaikka vesi häviäisi ympäristöstä tai jos vesi vaikka jäätyy. Kun ympäristö kuivuu, niin ne reagoivat fysiologisesti kehollaan, mutta myöskin molekyylitasolla, joka solussa. Eli ne tuottavat koko ajan jotain erityisiä proteiineja, jotka sitten suojaavat niiden perimää DNAta ja solun rakennetta. Niin että kun vesi häviää, niin niiden solut eivät suinkaan vain hajoa.
They make a little ball, which is called a tun, and they just stay dry, so they lose 95% of the water, and they stay dry. In that state, they're almost indestructible. That is the state that they can be sent to space and open and have all this vacuum and UV radiation, or even huge pressures that don't exist on the planet, but in a machine you can have, or they can be boiled.
Kaikki karhukaisessa ikään kuin kutistuu, niiden jalat ja pää ja kaikki vetäytyvät pieneksi palloksi, ne menettävät peräti 95% vedestä. Ja tässä kuivakassa, kutistuneessa tilassa ne ovat sitten melkein voittamattomia. Ja silloin ne voidaan lähettää avaruuteen, ne voivat kohdata säteilyä ja äärimmäistä painetta, tai niitä voidaan keittää ja niin edelleen. Ihmisiä kiinnostaa tämä puoli karhukaisessa ymmärrettävästi, ja jotkut tutkijat ovat myöskin selvittelemässä, miten esimerkiksi tätä karhukaisten proteiinia voitaisiin käyttää vaikkapa ihmisten hyväksi.
Yeah, so I think this might have been one of those adaptations to where tardigrade, the whole group, started moving from being a marine animal to the terrestrial environment. So when they started living in a more, there's the freshwater side, but in the sediments.
Ajattelen, että tämä sopeuma on varmaan syntynyt jo silloin, kun karhukaiset siirtyivät aikanaan mereltä maalle, koska maalla sammalet aina kuivuvat välillä. Ja tämä karhukaisten joukkohan on aika vanhaa porukkaa. Jo dinosaurusten aikaan on elänyt monenlaisia karhukaisia. Ja niiden on sitten pitänyt selvitä hyvinkin erilaisten aikojen yli.
Around for ages, so since the dinosaurs, we can even already see different major groups from the fossils. So, and they just have these, yeah, amazing proteins and some.
Mutta on niilläkin sellainen heikko kohta, että ne eivät yleensä kestä pitkään lämmintä ja kosteaa. Koska yleensähän luonnossa, jos on kuumaa, niin on sitten myöskin kuivaa. Ja silloin ne taas pärjäävät. Karhukaispuuhissa on vastaantunut kaikenlaista yllättävää. Esimerkiksi se, että aktiivisina ollessaan ne voivat ollakin melko vaativia ja herkkiä. Ja tutkimusryhmällä on itse asiassa kulunut paljon aikaa, mikä aika ristiriitaista siihen, että he ovat yrittäneet selvittää, miten tämä joukko pysyy laboratorio-oloissa tyytyväisenä ja hengissä.
Because I had to always keep telling people they can survive anything, well they can survive anything if they are in the dry state only. Then yes, but otherwise not so much.
Monenlaista on jo selvinnytkin Jyväskylän karhukaisryhmän tutkimuksissa, kuten vaikka se, että osa karhukaisista selviää yllättäen elossa, vaikka lehtokotilo olisi syönyt ne, siis syönyt sammalia ne siinä mukana. Ja näin ne myöskin lehtokotilo suolistossa matkatessaan pääsevät ehkä vähän siirtymään paikasta toiseen.
So the same student has working with some of the animals that were fed, because we knew how many we were putting them in the snail food, were there that kind of survived when if we add water to the poop. So it was, yes, they can be dispersed, not just in a dry form.
On selvinnyt, että ne kestävät hämmästyttäviä määriä gammasäteilyä aktiivisinakin. Ja käynnissä on tutkimuksia vaikkapa siitä, miten ne reagoivat valoon tai ympäristön tärähtelyyn ja paljon muutakin.
So this is where you keep them,
which is these climate chambers.
Ja sitten pääsen lopulta kurkistamaan mikroskooppia näkemään näitä itse päähenkilöitä, karhukaisyksilöitä, jotka on haettu Jyväskylän liikuntakeskuksen kulmilta. Näen aikuisia, pienempiä poikasia ja munia. Ja näen, että joidenkin vatsa on täynnä vihreää levää. Näen, miten ne liikkuvat, miten jännällä tavalla ne kääntelevät päätään edessään. Ja näen, että eivät ne kaikki nyt ainakaan ole mitään kovin hitaita askeltajia. Ja koska koko tämä karhukaisten maailma ja itse eläimet ovat vähän tällaisia satuhahmojen näköisiä, niin en malta olla kysymättä vielä Sara Kalhimilta, että tulevatko nämä ikinä uniin satojen mikroskopointituntien jälkeen. En muista, että olisivat tulleet, Sara vastaa. No ehkä silloin, kun hain rahoitusta, mutta ei sen jälkeen. Itse asiassa joskus ajattelen, että elän unta tai unelmaa, kun pääsen selvittämään näitä kaikkia kysymyksiä karhukaisista. Me emme kerta kaikkiaan voi lopettaa.
Sometimes I'm living the dream of just spending time with people and asking questions from these organisms because we cannot stop.
Näin karhukaistutkija Sara Kalhimi kertoi tutkimuskohteestaan ja maailmasta, jonka harva edelleenkään on nähnyt. Maaperäeliöiden maailma on outo ja ihmeellinen, ja se on myöskin tärkeää. Siitä puhutaan ensi viikolla, jolloin tässä Maaperän marraskuusarjan viimeisessä osassa näkymätön kannattelee tätä kaikkea näkyvää. Aiheesta kertovat Suomessa vierailut ranskalainen maaperämies Marc-André Selous ja Luonnonvarakeskuksen tutkija Marja Roslund. Ja silloin puhutaan siitä, miksi multa on mustaa, miksi syksyinen maa tuoksuu, ja puhutaan myöskin legendaarisesta kalsaritestistä. Jos haluat ilmoituksen, kun ohjelma on kuunneltavissa, niin käy merkitsemässä se suosikiksi Yle Areenassa. Se on joka tapauksessa ensi sunnuntai-aamuna 9:30.